У середу, 28 снежня, ви слухаєте Радіо Свобода.
Пропануем бліцагляд подеев и темов у Беларуси, свете и истории.
Спочатку коротко про надворье.
Сегодня будет тепло и ветрено, температура днем плюс 6, плюс 11 градусов.
Некалькі подеев, примеркованных до святов у столицы.
У Национальном мастацким музее о 19 године калядный концерт с уделом Державного симфонического оркестру итальянского пианиста Джакома Батарина.
На велодроме Минск-Арены новогодняя дискотека на роликах.
У столичном палаце мастацтва откроется выстава-кермаш «Роство Христово».
Сегодня в свете.
У Пхеньяне отбудется похование лидера Полночной Кореи Ким Чен Ира, и он помер во возрасте 69 годов. Вероятно, что он будет смещен у мавзолей побач с телом своего батьки. Поведомляется, что замежные делегации на церемонию похования не запрошаются.
Само у гэты день.
У 1913 годе у віленскай друкарні Мартина Кухты вышла першая і адзіная прыжыццёвая кніжка Максима Богдановича «Вянок».
У 1918 на парламенцкіх выбарах у Брытаніі упершыню членам палаты абшынаў была абраная жанчына Констанцыя Маркевіч. Прозвішча Маркевіч яна мела ад польскага мужа Казіміра Дуніна Маркевіча.
У 1973 выйшла з друку кніга Александра Солжаніцына «Архіпелаг ГУЛАГ».
У 1991 беларускі ўрад прыняў пастанову аб лібералізацыі цэн, пераходзе да свабоднага рыначнага цэнаўтварэння на тавары і паслугі.
У той жа дзень Беларусь усталявала дыпламатычныя адносіны з США.
У 2004 прэзідэнцкія выбары на Украіне выйграў Віктар Ющенка, перамогшы свайго бліжэйшага канкурэнта Віктара Януковіча.
У 2010 Александр Лукашэнка прызначыў прэм'ер-міністрам замест Сергія Сідорскага Міхаіла Мясніковіча.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1856 годзе Вудро Вільсон, 28-й прэзідэнт Злучаных Штатаў, Нобелеўскі лаўрэат.
У 1908 Яўген Вучэціч, савецкі скульптар, аўтар не толькі славутага помніка на Мамаевым кургане «Радзіма маці», але і шэрагу скульптур Сталіна, Леніна, Дзяржынскага.
У 1910 Іван Шаціла, народны артыст Беларусі.
У 1944 Керы Муліс, амерыканскі біяхімік, даследнік ДНК, лаўрэат Нобелевской премии.
У гэты дзень памерлі.
У 1925 развітаўся жыццём расійскі паэт Сергей Ясенін.
У 1937 Марыс Равель, французскі кампазітар.
У 1945 памёр амерыканскі пісьменнік Тэадор Драйзер.
А ў 1984 беларускі пісьменнік Мікола Лобан.
Нагода.
Міжнародний день кіно. Установлений на пам'ятку першого публічного показу фільму «Прибиття тягніка на вокзал для свята» братами Люм'єрами у Парижі 28 снежня 1895 году.
Заканчэнне цытата на памяць.
Народ можа дараваць пісьменнікам многае, але не можа дараваць маўчання ў часы, калі вырашаецца яго лёс. Максім Танк.
А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўвечары напярэдадні. Дні.